VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini live dari studio VOA di Washington DC bersama saya Rifandu Yastono. Menutup minggu pertama bulan September ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk edisi Jumat 8 September 2023. KTT ASEAN resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Sayangnya, konflik Myanmar masih menjadi PR yang belum terselesaikan.
ASEAN tidak akan tersandra oleh isu Myanmar. Kapal ASEAN harus terus melaju untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran.
Pernyataan Menteri Israel belum lama ini kembali memicu tuduhan lama yang menuduh Israel menerapkan rezim apartheid di tepi barat.
The right of my wife and my children to move around freely on the roads of Judea and Samaria is more important than the right of movement of the Arabs.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Amerika Serikat dan Inggris pada hari Kamis menjatuhkan sanksi kepada 11 orang yang terlibat dalam kelompok peretas kejahatan siber TrickBot yang bermarkas di Rusia, yang dituduh menarget infrastruktur dan bisnis penting milik pemerintah serta rumah sakit selama pandemi COVID-19. Pernyataan Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan orang-orang yang masuk daftar hitam itu mencakup aktor-aktor kunci yang terlibat dalam manajemen dan pengadaan TrickBot yang disebut memiliki hubungan dengan Badan Intelijen Rusia. Wakil Menteri Keuangan Amerika, Brian Nelson, mengatakan dalam pernyataan, Amerika Serikat tegas dalam upaya kami memerangi ransomware dan merespons gangguan pada infrastruktur penting kami. Ransomware adalah permintaan uang tebusan untuk memulihkan layanan komputer yang dibekukan oleh penjahat siber. Pejabat Inggris mengatakan bahwa kelompok TrickBot telah berhasil memeras $180 juta dari orang-orang di seluruh dunia untuk memulihkan layanan komputer mereka. Amerika Serikat dan Uni Eropa pada hari Kamis mengkritik pernyataan tentang penyiksaan warga Yahudi dan antisemitisme yang dilontarkan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pernyataannya, Dinas Diplomatik Uni Eropa mengatakan bahwa pernyataan Abbas yang disampaikan akhir Agustus lalu dalam pertemuan Dewan Revolusioner Gerakan Fatah pimpinannya adalah pernyataan yang keliru dan sangat menyesatkan.
Syurihat بالضبط على أنهم
Dalam pernyataannya, Abbas mengatakan bahwa warga Yahudi ditarget oleh Nazi Jerman karena peran sosial mereka, alih-alih agama mereka. Abbas telah berulang kali memancing amarah masyarakat internasional dengan pernyataannya mengenai peristiwa Holocaust Nazi, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh, termasuk anggota berbagai kelompok seperti komunitas Roma, orang-orang dengan disabilitas, serta minoritas seksual dan gender. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa yang merupakan salah satu donor utama otoritas Palestina menyebut pernyataan Abbas sebagai penghinaan kepada jutaan korban Holocaust dan keluarga mereka. Beberapa panglima angkatan udara negara-negara Asia Tenggara tidak akan menghadiri pertemuan yang diketuai penguasa militer Myanmar pekan depan, kata sejumlah pejabat kepada kantor berita AFP, memperdalam pengucilan junta militer Myanmar di kawasan ketika mereka kesulitan menghadapi perlawanan. Konferensi Panglima Angkatan Udara ASEAN digelar setiap tahun untuk mempertemukan para pemimpin angkatan udara dari 10 negara anggota blok tersebut untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan, memerangi ekstremisme, dan bantuan kebencanaan. Myanmar, yang menjadi tuan rumah tahun ini, akan menggelar pertemuan itu pekan depan. Akan tetapi setidaknya 3 negara ASEAN mengatakan kepada AFP bahwa mereka tidak akan mengirimkan pejabat tinggi mereka ke pertemuan tersebut. Ketiga negara itu adalah Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Junta militer Myanmar dituduh melakukan kejahatan perang dengan melancarkan serangan udara menggunakan pesawat jet tempurnya yang sebagian besarnya buatan Tiongkok dan Rusia untuk mendukung tentara angkatan daratnya dalam menghadapi pihak lawan yang menentang kudeta pada 2021. Panglima angkatan udaranya, Tun Ong, yang akan memimpin pertemuan tersebut telah dijatuhi sanksi oleh Amerika dan Inggris. Sementara itu, dari perjuangan memerangi kemiskinan hingga akses pendidikan, keterwakilan politik hingga kesempatan ekonomi, dunia mengecewakan perempuan dan anak-anak perempuan. Demikian peringatan yang disampaikan oleh PBB dalam laporannya tentang kesetaraan gender yang diterbitkan hari Kamis. Laporan yang disusun oleh UN Women itu meninjau kemajuan yang dicapai dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diadopsi oleh negara-negara anggota badan tersebut pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang pada 2030. Tujuan itu fokus pada pewujudan kesetaraan gender pada akhir dekade ini untuk menghapus diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, kawin paksa, dan mutilasi alat kelamin. Selain itu, membuat beban pekerjaan rumah tangga lebih adil, menjamin akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan memastikan keterlibatan perempuan dalam kehidupan berpolitik dan ekonomi. Namun hasil tinjauan itu suram. Setiap tahun, 245 juta perempuan berusia di atas 15 tahun menjadi korban kekerasan fisik oleh pasangan mereka sendiri. Kemudian, 20% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga 2,8 jam lebih banyak dibandingkan laki-laki tanpa dibayar. Perempuan juga hanya mewakili 26% dari seluruh pembuat kebijakan di seluruh dunia. Kita beralih ke Prancis. Pengadilan Administrasi Tertinggi Prancis pada hari Kamis mempertahankan peraturan pemerintah yang melarang pelajar mengenakan pakaian tradisional yang menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim di sekolah dan menolak gugatan yang menganggap larangan itu diskriminatif dan dapat memicu kebencian. Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron bulan lalu mengumumkan pelarangan pemakaian abaya di sekolah karena melanggar aturan mengenai sekularisme di dunia pendidikan. Pemakaian kerudung sudah lebih dulu dilarang karena dinilai menampilkan afiliasi keagamaan. Asosiasi Perwakilan Warga Muslim mengajukan gugatan kepada Dewan Negara, pengadilan tertinggi Prancis yang menangani gugatan terhadap pemerintah untuk mencabut larangan abaya dan gamis, pakaian serupa untuk laki-laki. Asosiasi itu mengatakan larangan tersebut mendiskriminasi dan dapat menghasut kebencian terhadap warga Muslim. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, KTT ASEAN ke-43 resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo hari Kamis. Tongkat keketuaan ASEAN pun telah diserahkan kepada Laos. Sayangnya, konflik di Myanmar menjadi pekerjaan rumah yang masih belum dapat diselesaikan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan ASEAN tidak akan tersandra oleh konflik berkepanjangan Myanmar, tetapi juga tidak akan meninggalkan Myanmar sendiri. Ia menggarisbawahi upaya untuk membantu menyelesaikan konflik di negara tersebut.
Memang untuk menciptakan perdamaian selalu butuh waktu yang panjang, tapi tidak apa, kita harus terus melakukan, kita harus terus berjuang. Dan ASEAN tidak akan tersandra oleh isu Myanmar. Kapal ASEAN harus terus melaju untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran.
Dalam KTT ASEAN ini, Jokowi selalu menekankan kepada para pemimpin anggota negara ASEAN dan negara mitra yang hadir untuk senantiasa bertanggung jawab menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan tidak menimbulkan konflik serta ketegangan baru dan harus terus berupaya menciptakan ruang dialog. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menjelaskan berbagai kerjasama ekonomi yang telah dihasilkan selama KTT ASEAN ke-43 ini, baik dengan sesama negara anggota maupun dengan negara mitra, salah satunya adalah East Asia Summit Leaders Joint Statement mengenai Epicentrum of Growth. Kesepakatan lain yang juga berhasil dicapai adalah terkait pengembangan baterai kendaraan listrik, percepatan pelaksanaan regional cross-border payment, dan local currency transaction, serta 90 proyek dengan nilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat, yang menurut Jokowi merupakan hal konkret yang sangat bermanfaat bagi rakyat ASEAN. Pengamat ASEAN di BRIN, Siswanto mengungkapkan, konflik Myanmar yang tidak selesai di tangan keketuaan Indonesia sangat dipahami karena hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Menurutnya, Laos sebagai ketua ASEAN selanjutnya harus mampu melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia sebelumnya. Sementara menurut Adriana Elizabeth, pengamat ASEAN dari LIPI menilai bahwa krisis Myanmar tidak akan terselesaikan di tangan Laos karena ketergantungan negara itu pada Tiongkok.
Laos ini kan juga sangat tergantung kepada investasi Cina ya. Myanmar juga dekat dengan Cina. Jadi saya malah melihat Laos agak susah mengintervensi. Mungkin sebagai sesama negara yang mendapatkan investasi dari China itu ya, mereka akan let's say akur-akur aja lah gitu kira-kira. Atau ya anggap nggak ada aja gitu. Karena bagaimanapun investasi atau ekonomi lah ya, ekonomi secara keseluruhan itu kan ya tetap menjadi prioritas untuk setiap negara ASEAN gitu. Nah, kalau ada investasi yang diberikan dan konkret gitu ya pasti mereka akan nggak akan terlalu menggugat Cina gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA, the Voice of America.
Hasil kajian cepat Ombudsman RI terkait tata kelola pemerintahan desa menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Anggota Ombudsman RI Dadan Esuharmawijaya mengatakan, lembaganya telah melakukan kajian cepat terkait tata kelola pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kajian ini dilatar belakangi pengaduan masyarakat yang mencapai 900-an laporan terkait pedesaan pada 2020 hingga 2022. Hasilnya, Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia.
Tidak adanya mekanisme yang jelas dan indikator yang terukur terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang seharusnya termuat dalam peraturan perundang-undangan secara berjenjang dan terkait satu dengan lainnya.
Dadat menambahkan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa, antara lain pemilihan kepala desa, belum optimalnya pengawasan, dan belum ada aturan teknis. Ombudsman mencatat pemberhentian perangkat desa terjadi hampir di seluruh daerah. Tiga daerah dengan kasus tertinggi diantaranya yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Marangin, dan Kabupaten Lampung Utara. Menanggapi itu, Dirjen Bina Pemberhentian Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengapresiasi kajian dan temuan dari Ombudsman RI. Namun ia menuturkan penyelenggaraan pemerintah desa cukup kompleks, karena jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 75.000 desa yang tersebar di 7.000-an kecamatan. Selain itu, kata dia, regulasi yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa sudah cukup lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, hingga peraturan desa.
Sudah sangat lengkap, tapi bagaimana ini menyampaikan ke lapangan, ya, menyadarkan dalam satu kesatuan pemahaman, ini yang tidak gampang.
Menurut Eko, Undang-Undang Desa kini juga sedang dalam proses revisi di DPR, sehingga masukan dari Ombudsman bisa menjadi bahan kajian untuk revisi Undang-Undang. Namun demikian, kata dia, masukan dan kajian ini perlu dipertimbangkan lebih matang agar kualitas desa ke depan bisa lebih baik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pernyataan dari seorang menteri sayap kanan Israel baru-baru ini telah menghidupkan kembali tuduhan puluhan tahun dari orang-orang Palestina bahwa Israel menerapkan rezim apartheid. Israel selama ini menerapkan undang-undang terpisah bagi warga Israel dan orang-orang Palestina di tepi barat. Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem, disampaikan tim VOA.
Menteri Keamanan Nasional Garis Keras Israel, Itamar Ben-Gvir, mengatakan ia membedakan hak-hak orang Yahudi dari hak-hak orang Arab di tepi barat. Ia menyebut tepi barat sebagai Yudea dan Samaria sesuai nama dalam Alkitab.
My right, the right of my wife and my children to move around freely on the roads of Judea and Samaria is more important than the right of movement of the Arabs.
Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab.
Komentar Ben-Gvir tersebut menghidupkan kembali perdebatan kontroversial selama puluhan tahun tentang Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar Israel. Supermodel Amerika Bella Hadid, yang ayahnya adalah orang Palestina, mengkritik tajam komentar itu di akun Instagramnya, di mana ia memiliki hampir 60 juta pengikut. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan, komentar Ben-Gvir hanya menegaskan supremasi Yahudi, rezim apartheid Israel. Samuel Hyde adalah peneliti politik yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan. Melalui Zoom kepada VOA, ia mengatakan,
Israel has never annexed the territories and therefore Palestinians are not citizens of the state of Israel.
Israel tidak pernah mencaplok wilayah tersebut. Jadi orang-orang Palestina bukan warga negara Israel. Mereka adalah kelompok masyarakat tersendiri yang kini hidup tanpa kewarganegaraan karena konflik dan hidup di bawah pendudukan militer. Namun selama Israel belum mencaplok wilayah tersebut, Israel tidak berkewajiban memberi kewarganegaraan kepada kelompok itu. Jadi Israel tidak bisa diklasifikasikan sebagai negara apartheid yang sah.
Tetapi banyak orang Palestina berpendapat, meskipun secara resmi belum mencaplok tepi barat, Israel telah menguasai wilayah tersebut selama lebih dari 50 tahun. Pemukim Israel yang tinggal di tepi barat diatur oleh hukum sipil Israel yang memberi mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel. Sam Bahur adalah pengusaha Palestina Amerika yang tinggal di Ramallah. Melalui Zoom, ia mengatakan,
By Ben-Gvir basically confirming Jewish supremacy.
Ben-Gvir pada dasarnya menegaskan supremasi Yahudi. Ia hanya mengatakan apa yang saya yakini telah diakui oleh siapapun yang memiliki mata dan telinga serta melihat situasi ini sejak lama, termasuk semua organisasi hak asasi manusia arus utama. Ini jelas-jelas apartheid.
Banyak organisasi pro-Israel menilai bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Karlina Amkas, VOA, Washington.